Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valon Tela. Fillimisht njemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Takimi i Hoti Vučić në Bruksel shtyhet për javën e ardhshme. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa infektohet me koronavirus. Shtetet e Bashkuara shënojnë rekord rast të shtreja me COVID-19. Udhëheqësit botror kujtojnë masakrën e Srebrenicës në 25 vjetorin e saj. Për këto dhe e materialet të tjera, qëndroni me ne. Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit. Samiti paralajmëruar për një kohë të gjatë nga Franca dhe Gjermania me udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë u zhvillua sot virtualisht dhe kjo njëherësh shënon vazhdimin e dialogut të BE-s për normalizimin e marrëdhënieve i cili është ndërprerë në fund të vitit 2018. Radio Evropa e Lirë merr vesh se takimi i 12 korrikut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim në BE-s do të zhvillohet përmes një videokonference, kurse takimi ball për ball Hoti Vučić pritet të ndodh më 16 korrik. Augustin Palokaj raporton për më shumë hollësi.
Burimet në Bashkimin Evropian kanë konfirmuar se të dielën me 12 korrik nuk do të zhvillohet takimi i rifilimit të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, dhe se kjo është shtyrë për datën 16 të këtij muaji. Në vend të kësaj, të dielën Miroslav Lajçak, i cili është ndërmjetësues në këtë dialog në emër të BE-s, do të ketë një videokonferencë së pari në mënyrë bilaterale me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti, pastaj edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për të zhvilluar edhe një konferencë të përbashkët. Ky takim ishte paramenduar të zhvillohej me praninë fizike të pjesëmarrësve dhe të shënoj edhe formalisht rifillimin e dialogut i cili është i ndërprer tash e më shumë se 18 muaj. Takimi i sotëm i organizuar nga Franca dhe Gjermania përmes videolidhjes është dashur të shërbente për të krijuar mundësinë për një takim të frytshëm të dielën, mirëpo diplomatët evropian thonë se pala kosovare ka kërkuar që kjo të shtyhet për një ditë tjetër. Sa i përket pritjeve të Bashkimit Evropian, ata thonë se nuk ka pasur pritje që në këtë takim të arrihet ndonjë marrëveshje, por vetëm të flitet për agjendën e cila do të vendosej në rend të ditën e të ardhmen dhe të shënohet rifillimi i dialogut për të vazhduar më vonë në vjeshtë. Zyrtarët e BE-s thonë se nuk duan të hynë në komente të spekulimeve nëse zhvillimet e brendshme në Kosovë, por edhe në Serbi, kanë patur ndonjë ndikim që të shtyhet takimi i parashikuar që të jetë të dielën. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, njoftoi se është infektuar me koronavirus. Përmes një postimi në Facebook, Mustafa tregoi simptomat që ka dhe u bëri thirrje qytetarëve që të kenë kujdes maksimal nga koronavirusi. Përveç një plokshtie, nuk vrej ndonjë shqetësim tjetër shëndetësor. Antarët e tjerë të familjes nuk janë të prekur. Ditët në vijim do të jemi izoluar, tha Mustafa. Përveç ti, disa figurat të tjera politike kanë njoftuar se janë infektuar me koronavirus, përfshirë edhe disa deputet nga LDK-ja dhe Partia Demokratike e Kosovës. Besim në këtë temë, ministri i Shëndetësisë së Kosovës Ermen Zemaj paralajmëroi sot mundësinë e përfshirjes së Spitalit të Forcës së Sigurisë së Kosovës brenda kapaciteteve për trajtimin e të infektuarve me koronavirus. Zyrtarët shëndetësor janë duke i shqyrtuar të gjitha kapacitetet spitalore të kujdesit intensiv për përballje me fluksin eventual të sëmurëve me COVID-19. Aktualisht në ÇKUK, sipas zyrtarëve të saj, kapacitetet me shtretër dhe respirator janë të qëndrueshme, por megjithatë problem paraqet numri i personelit mjekësor të infektuar me koronavirus. Kronike Bekim Bislimi.
Për shkak të shtimit të numrit të personave të infektuar me koronavirus që shkakton sëmundjen COVID-19 dhe rritjes së numrit të rasteve që kanë përfunduar me vdekje, institucionet e shëndetësisë në Kosovë janë duke shqyrtuar të gjitha kapacitetet e mundshme të kujdesit intensiv për të lehtësuar përballjen me fluksin eventual të pacientëve të mundshëm me koronavirus, përfshirë edhe mundësinë e shfrytëzimit të kapaciteteve të Spitalit të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ministri i Shëndetësisë i Qeverisë së Kosovës Armen Zemaj, i pyetur nga mediat nëse do të ketë licencim të spitaleve private për trajtimin e pacientëve me koronavirus, ka deklaruar të premten që aktualisht janë duke u shqyrtuar të gjitha mundësitë.
Ne kemë bërë thirrje, domethënë që të shohim edhe kapacitetet që mund të flojnë, bash zotit që mos të ketë nevojë, domethënë na drejtim. Momentalisht jemi në organizim të gjitha kapacitetet të mundësive që ofron klinika tona, jo vetëm këtu në Prishtinë, edhe në spitalet rajonale. Dje kam kontaktuar edhe me ministrin e mbrojtjes, i cili sot profesionistët shëndetësor do të takohen dhe të shohin edhe spitalin e Forcës së Sigurisë të Kosovës, nëse kemi nevojë që të na ofrohet në shfrytëzim pasi është i ri, i kompletuar dhe është i pashfrytëzuar.
Shërbimi spitalor klinik universitar gjatë gjithë ditës së premte ka mbajtur takime dhe konsultime me të gjitha spitalet rajonale të vendit për të shqyrtuar këto kapacitete dhe së shpejti pritet të ketë rezultate të rrumbullakuara. Aktualisht kapacitetet e mjekimit intensiv në qendrën klinike universitare të Kosovës, sipas zyrtarëve shëndetësor, janë relativisht të mira. Nehat Baftiu, drejtori klinikës e anestezionit dhe mjekimit intensiv, thotë për Radio Evropa e Lirë që deri më tash në qendrën klinike universitare të Kosovës, për sa i përket kapaciteteve me shtetër dhe respirator, ka pasur një menaxhim të mirë, por për shkak të fluksit të madh të pacientëve me koronavirus, gjatë kësaj jave mjekësia sportive ka vënë në dispozicion repartin e saj intensiv me 22 shtetër, ndërkohë sipas tij, tashmë është duke u përgatitur edhe një hapësirë në klinikën e alergologjisë për të sistemuar një numër të respiratorëve. Si thot Batiu, deri më sot asnjë pacient i infektuar me koronavirus nuk ka vuajtur për shkak të mospasjes së vendit në mjekimin intensiv.
Kemi pas kapacitetet shtume, na si komitet kemi punuar shumë për me organizu punën me shtretër në mjekime intensive, edhe kemi pas hapësirë dhe shtretër mjaftueshëm për pacientët e rëndë. Dhe nuk ka pos, asnjë pacient nuk ka shkupse, nuk ka pos vend në mjekim intensiv. Sot momentalisht qëndrojmë relativisht mirë, sepse në intensive, në infektives, momentalisht janë 3 pacienta, dërsa hapësirë ka për 6 pacienta, edhe të ne në mjekësinë sportive, momentalisht sot janë 22 pacienta dhe hapësirë ka për 30 pacienta.
Megjithatë, sipas Baftiut, aktualisht në Kosovë ka shumë persona të infektuar me koronavirus dhe sipas tij, numri i të infektuarëve është më i madh se sa që përshkruhet nga rezultatet që kanë dalë nga testimet. Siç thotë ai ditëve të fundit, sipas rezultateve të publikuara në baza ditore nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, afër 50% të testuarve dalin pozitiv. Por pavarësisht kësaj, sipas Baftiut, në ditën e ardhshme nuk pritet fluks më i madh i pacientëve me koronavirus se sa që është fluksi aktual.
Unë mendoj që nuk kena me pos fluks më të madh. Para 3 ditë do me thonë ka qenë numri më i madh i shtetëve të mbushur në mjekimin intensiv, 23 në mjekësi sportive dhe 6 në infektiv, ndërsa sot është numri në mjekësi sportive 22 dhe në infektiv 3. Një problem të madhe kemi që personeli shëndetësor, anesteziolog, teknik të anestezionit që bubunojmë, po dolin pozitiv veç momentalisht i kemi dikon 16 teknike dhe doktora që janë pozitiv. Mrena klinikës anestezionit, mrena këtyre dy jave.
Blerim Syla, kryetari sindikatës e punëtorëve shëndetësor, thotë se në kuadër të sistemit publik shëndetësor, që nga 12 mars e deri më 9 korrik, janë infektuar me koronavirus 352 persona që i takojnë stafit mjekësor dhe të infermjerisë.
Për gjyre 50 di shka një shëru dhe aktiv janë 257.
Syla kështuar se me gjithatë numri personelit mjekësor dhe të infermjerisë që janë izoluar për shkak të dyshim dhe se mund të jenë të infektuar me koronavirus është shumë i madh, por që statistikat e tilla nuk kanë arritur të precizohen. Syla ka shtuar se në qovë se qeveria Kosovës nuk ndan mjetët të mjaftueshme për sigurimin e pajisjeve mbrojtëse për personelin mjekësor, sësia aktuale këtyre pajisjeve, si pas ti, është e pa mjaftueshme për balë numri të pacienteve me koronavirus që është duke u rritur, si dhe sasisë aktuale të pajisjeve mbrojtëse që janë duke u harxhuar. Sipas raportit të publikuar më 9 korrik nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, numri i përgjithshëm i rasteve pozitive me koronavirus që nga 13 marsi në Kosovë është 4307 nga 26916 persona të dyshimt në virusin SARS-CoV-2, janë regjistruar 94 raste të vdekjes. Numri i përgjithshëm i të shëruarve është 2095, ndërkësh 2118 raste janë aktive. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
2 mjekë vullnetare të cilat që disa muaj punojnë në klinikën infektive në Prishtinë kanë ndarë përvojat e tyre me pacientët me koronavirus. Për Radio në Evropa e Lirë, vështirësit me koronavirusin vazhdojnë të përcjellin gjithë stafin. 2 mjekët thonë se gjendja po shkon duke u rënduar. Dëgjojmë bashk materialin e Ariana Kasapollit.
Kur kanë fillu këto ditën zeta, kanë fillu djesht me mpikët me mbyn gojë, do më thonë një farfor me asë nuk kom guzu për me gjivit, masën duft me doru deri sa u kry, që ato djesht ose në sy, ku të me kanë hy, deri sa është përfundu, do më thonë vizita. E dhere mo që shumë herëve na një gullohën ato si syze mbrojtë që i kemi, duhet me uafru shumë të monitori për me këshur që ka jemi të marë vlera.
Ky është rrëfim i mjekës së përgjithshme Jona Krasniqi, e cila që nga prilli punon si vullnetare në klinikën infektive, krahas punës që e bën me gjysmë orari si administratore e Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës. Kur në muajin mars u raportuan rastet e para me koronavirus në klinikën infektive, u lajmëruan mjek vullnetar për të ndihmuar stafin mjekësor. Ishin 10 mjek, 6 infermier dhe 1 psikolog. Ajo që e ka shtyr doktoreshën Jehona 30 vjeçare të punoj vullnetarisht është ndjenja e përgjegjësisë dhe e detyrës, si dhe betimi i Hipokratit.
Kemi njës punën mas pari, dhe më thonë, sistemimin e dhanave klinike të pacientëve, për shkak se është një diçka e nevojshme për me ditë me shka kemi të bëjmë, pastaj gradualisht kemi fillu edhe me ufut në vizitat e pacient, normalisht gjithmonë në mbikëqyrjen e specialistëve infektolog, edhe kemi hyrë edhe në pranim për me mujt me lehtësu barën e punëve që kam pas, edhe që po vazhdojnë ta kenë infektolog.
Edhe Rita Qarkagjia, 25 vjeqare, është mjeke përgjithshme, ajo është e pa punë. Vitin e kaluar ka diplomuar, por që ende nuk ka pasur mundësi të merë një specializim, donë se është në vullnetin e saj. Edhe doktoresha Rita, që nga 15 prili i këti viti, ka punuar si vullnetare në klinikën infektive. Ajo thotë se situata në fillim të pandemis me kohën aktuale dalon shumë. Si pasaj, gjendja po shkon duke u vështirësuar. Ajo thot se ka vendosur të punoj si vullnetare pasi që ka ndje si obligim moral që t'i ndihmoj pacientët, por edhe stafin mjekësor. Për pos kësaj, thot se si mjek e re do të fiton të përvoj dhe mësim, sidomos në situata kritike si kjo e pandemis, ku si që thot ajo se cilit mjeki duhet të jeti përgatitur edhe për raset e jashtëzakonshme.
Klinika është me shumë pacienta, është kënë ndryshë të shukon në fillim. Unë e personalisht jam njës me 15. Nështë në fillim ka posë ku së cilin pacient një adëgju krejt lafet që i ka pacienti, po tash nuk e kanë muat ku asë doktorat e asin për mjera. Tash puna o bukë pak si ma keqë po.
Ndonë se ka kryer edhe vizita me pacient, doktoresha Rita thot se infektologët brenda klinikës infektive vazhdimisht i kanë mbrojtur vullnetarët duke i kursyer nga kontaktet me të infektuar me aq mundësi sa kanë pasur.
Dhe më thonë indimojmë me hitë pacientat, mirë për zakonisht e bojmë nukim dhe për ditë pacientat, për minimizu kohën e kontaktit me pacientat. Se por nuk në leshin më bëlla faqu me pacientat, por jemi marrë me punë administrative, kërësisht me punë hullëmtuse. Mirë për ma vonë, kërë anisi me pas me vojë, do të edhe na me hitë pacientat. Edhe mirë për harën me njëherë, se ti e imbrojtë një veshën me ato PPA që janë mjet e mbrojtë, se veshën mbrojtë të mjekot. Rreziku i kontaminimit është shumë i ulët.
Ndërkohë, doktoresha Jehona thot se ajo që më së shumti po e rëndon punën e mjekve është mosbesimi nga ana e qytetarve se virusi ekziston.
1% e madhe popullsisë ka fillu të mosbesoj që ekziston, se ka në fakt virus, edhe ma e keqja është që po i beston edhe njerëzve laik, të cilët nuk e kam pas mundësin dhe më thonë për me pare që ka dhe më thonë me qenë një person infektu me virus.
Ajo përfundon se si kur qytetarët të shohin gjendje në klinikën infektive si që ne personeli e shohim, besoj se gjdo qytetar do të respekton të masat mbrojtse dhe do të ruaj nga ky virus. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut, gjatë fushatës zgjedhore e cila duhet të mbyllet të dielën në mesnat, janë përplasur se kush ka faj për numrin e madh të infektuarve me koronavirus dhe viktimave. Por asnjëra nga ato nuk ka shpalosur ndonjë plan konkret për ta mbajtur të qëndrueshëm sistemin e shëndetësisë në rrethanat që ka imponuar pandemia COVID-19. Punonjësit në sistemin e shëndetësisë thonë se kjo pandemi ka shpalosur më shumë problemet me të cilat përballet sistemi i shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut tash sa vite. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut gjatë fushatës zgjedhore e cila mbyllet të dielën në mesnat, pavarësisht krizës së krijuar nga pandemia e koronavirusit, nuk kanë prezantuar ndonjë plan konkret për të mbajtur të qëndrueshëm sistemin e shëndetësisë në rrethanat që ka imponuar COVID-19. Partitë politike si Rëndom, krahas luftës kundër korrupsionit, pavarësinë e sistemit gjyqësor, reformat në administratë dhe mediat kanë premtuar rroga më të larta për mjekën në ndërtimin e klinikave, si dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve të pacientëve. Politikanët kanë theksuar në çdo miting se koronavirusi nuk do të largohet edhe për një kohë të gjatë, por në programet e tyre politike duke qarë se ata pak janë fokusuar në realitetin që ka imponuar koronavirusi dhe nevojën për t'i dhe një impuls të fuqishëm si në aspektin financiar dhe atë kadrovik sistemit të shëndetësisë që ai të mbetet i qëndrueshëm. Ylber Besimin, në kryetar i Odës së Mjekëve për Radio në Evropa e Lirë, thot se pandemia me koronavirusin ka shpalosur më shumë probleme me cilat për më shumë vite përballet sistemi shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut.
Kjo pandemi na tregoi se sistemi shëndetësor është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe një nga sektorët vital. Dhe rekomandim i gjithë për gjithë partit nga Oda e Mjekëve është që gjithë ato, gjithë strukturat politike të kenë vëmendje dhe të kujdesen pak më shumë për sistemin shëndetësor, dhe duke i vu në rend të parë këtu kuptohet punëtorët shëndetësor dhe përsosjen e tyre dhe mundësimin e kushteve është sa më të mirë.
Nga ana tjetër, ish ministri i shëndetësisë Gjorgj Orovçanec për Radio në Evropa e Lirë thot se situata e krijuar si rrjedhoi e koronavirusit ka imponuar së fundmi më shumë zgjidhje ad hoc, sepse bëhet fjalë për një virus të panjohur. Realisht, gjatë periudhës ardhshme do të nevojitet një strategji gjithëpërfshirëse për krijimin e kushteve për mbrojtjen e personelit shëndetësor derisa nuk del vaksina. Gjithashtu do të nevojitet respektimi i masave si mbrojtja kryesore për parandalimin e virusit COVID-19, pa kalkuluar mbi interesat e ngushta partijake, thot Orovçanec. Ndërkaq, nën kryetari e shoqatës së mjekëve privat, Lilia Darvishova, thot se kushdo që të vijë në pushtet nuk guxon që të ndërprerë rrjedhën e realizimit të projekteve të filluara që kanë të bëjnë me nevojat e qytetarëve për sa i përket shërbimeve në sistemin shëndetësor. Pjesa më e madhe politikanëve deri më tani nuk arritën të mësojnë leksionin bazë, se me sistemin e shëndetësisë nuk guxon të bëhet asnjë hile. Ato që e premtojnë duhet të realizojnë, madje edhe më shumë. Edhe ata të tjerë që ishin në qeverinë më pashme nuk i realizuan premtimet, thot Darvishova. Gjatë fushatës zgjedhore partitë politike kryesisht shtizat i kanë thyer se kush ka më shumë faj e kush më pak faj përsa i përket numrit në rritje të infektuarve me COVID-19. Cilat politika të cilës qeveri i kanë dhënë më shumë goditje sistemit shëndetësor, por pa diskutuar rreth ofertave konkrete për zgjidhjen e problemeve në sistemin e shëndetësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mbi 65.000 raste të reja me koronavirus u regjistruan vetëm të enjtën në Shtetet e Bashkuara. Drejtori i Institutit Kombëtar të SBA-s për alergji dhe sëmundje infektive, Anthony Fauci, të se ky vend të ndodhet në një periudhë të vështirë dhe sfiduese. Në mesin e shteteve më të goditura janë Kalifornia, Teksasi dhe Florida. Kolësit në vazhdim. Shtetet e Bashkuara janë në një periudhë të vështirë dhe sfiduese të luftës kundër koronavirusit, tha mjeku kryesor i sëmundjeve infektive. Anthony Fauci, drejtori i Institutit Kombëtar të SBA-s për alergji dhe sëmundje infektive, tha se rritja e numrit të infektuarëve dhe viktimave vjen pasi shumë shtete të SBA-s filluan rihapjen e bizneseve dhe lehtësimin e urdhrave të qëndrimit në shtëpi përpara se të shihnin një ngadalësim të shkallës së infeksionit. Tani jemi në një periudhë shumë të vështirë, sfiduese, tha Fauci në një telekonferencë të organizuar nga Veçpaqja Amerikane e Lajmeve The Hill. Numri i të infektuarëve është duke u rritur në 41 nga 50 shtetet e SBA-s. Në mesin e më të goditurave janë Kalifornia, Teksasi dhe Florida, tri shtetet më të populluara. Numri në rritje i rasteve i ka mbushur shtretërit spitalor dhe ka detyruar shumë shtete që të i tërheqin planet për rihapjen e bizneseve, shkollave dhe kishave. Fauci tha se shtetet e goditura nuk duhet të shkojnë përpara me rihapje, por po ashtu nuk tha se ato duhet të izolohen plotësisht. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar të njëjtën rekord rastësh të reja me koronavirus, mbi 65.000. Rekordi paraprak është shënuar një ditë më herët, kur janë konfirmuar 60.541 raste të reja. Të njëjtën autoritetet amerikane regjistruan po ashtu mbi 1.000 viktima. Në total, Shtetet e Bashkuara kanë raportuar mbi 3.1 milion raste dhe mbi 133.000 viktima nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi. Presidenti amerikan Donald Trump përsëriti se numri i madh i rasteve ndodh për shkak të numrit të madh të testimeve. Për herë të 100, arsyeja pse ne tregojmë kaq shumë raste në krahasim me vendet e tjera është se testimi ynë është shumë më i madh dhe më i mirë, shkroi Trump në Twitter. Në një tjetër zhvillim, Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se nuk mund të përjashtohet mundësia që koronavirusi të transmetohet përmes ajrit në kushte të caktuara. Në udhëzimin e fundit të transmetimit, OBSH-ja tha se ka hetuar nëse koronavirusi mund të përhapet përmes aerosoleve, veçanërisht në ambientet të brendshme me ventilim të dobët. Se sa e zakonshme është që virusi të përhapet përmes aerosoleve apo përzierjes së grimcave të ngurta ose pikave të lëngshme në ajër, mbetet e paqartë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Themi edhe një herë në Kosovë, ku ka disa vite që lumi llap është ndruar në deponi mbeturinash. Banorët që jetojnë në fshatrat përrethi derdhin mbeturinat dhe ujrat e zeza. Kosova njihet si vend me numër të vogël të lumenjve, por ndotja tyre është shumë e madhe. Raporti i Taulant Çinajt.
Lumi llap që kalon nëpër fshatrat të Podujevës dhe Prishtinës është ndruar në deponi mbeturinash. Mijëra shishe të plastikës kanë përfunduar në rrjedhën e këtij lumi. Madje aty ka edhe frigorifer e shumë çka tjetër. Shumë banorë shkarkojnë edhe ujrat e zeza të shtëpive të tyre. Sipas banorëve të fshatrave përreth, ndotja më e madhe ka ndodhur në 5-6 vjetët e fundit. Abdurrahman Verboci nga fshati Barilev thotë se uji i lumit llap ka qenë shumë i pastër në të kaluarën.
Gjithë fshatë e Barilev, po dhe fshatrat që ka vetuar në komunën e Podijes, të gjithë kanë bërë ujitjen e kultura bujqësore për ujit lumit llap. Sot në kamësi.
Bajram Shala nga fshati Prugovci, Prishtinës, del çdo ditë me lopën e tij afër lumit llap. Para shumë viteve, tregon 68 vjeçari, ujin e këtij lumi e kanë shfrytzuar për shumë çka.
Çetë nga lo për fora, po tash s'ka sonë, s'ka mundësi më lo, s'ka mundësi kërgja se në të ujt pej kanalizive, pej zdo gjoje.
Të ndotur janë edhe lumente të tjerë në Kosovë. Milazim Shala nga fshati Dardhishti o Biliqit tregon se lumi Sitnica që kalon afër shtëpisë së tij ka shumë vjet që është i ndotur.
Nona si shumë tregojke, kena lo tesha në lumë. Edhe unë si e thëmi, i ru shumë gjonë, bolicat, bolicat këna pasi lërë, nëzi shumë peshti. Kur rritë ke reka, peshti 200 ujë, peshti të mëlej, 2 kila, 3 kila peshku. Qitash nuk ka peshti.
Ndotja e lumenjive si pas ambientalistëve ka ardhur si pasoje mos kujdesit të qytetarve dhe mos monitorimit nga ana e institucioneve. Besnik Shabiu nga organizata Ta Pastrojmë Kosovën thot për Radio Evropa e Lirë se duhet kujdes më i madh nga të gjithë që të shpëtohen ujrat sipërfaqësore.
Në farforme ujrat, më i më thon që në tërsi po i shndrojmë ujrat papeshëm. Dhe kjo është një fatkeqësi sepse Kosova vetë se ka kapacitetet të zvogluar të ulta sa i përket resurseve ujore, bëjmë pjesë në grupin e vendeve që kanë që quhen vende me stres ujor, që nuk i plotësojnë as nevojat alimentare për ujë të peshëm. Kjo gjendje, kjo ndodhje, kjo mos monitorim fatkeqësisht në 7 ditëve ose kohëve viteve në vazhdim kam na sjell me u përballë dhe me probleme shumë më të mëdha.
Gani Berisha nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit thot për Radion Evropa e Lirë se ndotësi kryesor i lumenjive është derdhja ujrave të zeza në ta.
Me fajtorin kryesor në këtë rrafsh e shof pa mundësin, ose mundësin e jot mjaftushme bugjetore që shteti të investoj në parandalimin, në trajtimin e ujrave të zeza që në të motë derdhën direkt lumenj.
Në Kosovë janë gjithsej 17 lumenj. Ambientalistët i quajnë si lumenj të vdekur, pasi në shumë nga ta nuk ka më peshq. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania i dhuroi Kosovës 6000 teste për diagnostikimin e koronavirusit. Dorëzim pranimi i testeve u bë në Prishtinë midis ambasadorit gjerman në Kosovë Christian Helt dhe ministrit të shëndetësisë së Kosovës Armen Zemaj. Janë 6000 teste PCR që mendoi se do t'ju dalin në ndihmë në këtë fazë, tha ambasadori gjerman duke bërë thirrje për respektimin e masave kundër përhapjes së koronavirusit. Ministri i shëndetësisë Zemaj tha se ndihma e Gjermanisë është e mirë së ardhur dhe e nevojshme për ngritjen e kapaciteteve për të luftuar koronavirusin. Zemaj tha se Kosova qëndron mirë me furnizimet me testa. Udhëtarët e dhjetra vendeve që arrin në Mbretërinë e Bashkuar nga sot nuk do të duhet të vetë izolohen për 2 javë për shkak të koronavirusit. Rregullat që janë vendosur në fillim të qershorit janë lehtësuar për udhëtarët e më shumë se 60 vendeve dhe territoreve britanike. Megjithatë, lista vendeve të Skocisë dallon pak nga ajo e Anglisë, Walesit dhe Irlandës Veriore. Skocia do të vazhdojë t'i kërkojë udhëtarëve nga Spanja të vendosen në karantinë. Lista vendeve që nuk kanë nevojë për karantinë nuk e përfshin Kosovën e as shumicën e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Serbia ka qenë në listën e Anglisë, Walesit dhe Irlandës Veriore, por është hequr sot bazuar në vlerësimin e fundit të rrezikut të koronavirusit. Gjendja e jashtëzakonshme në Itali e shpallur qysh në muajin mars si përgjigje ndaj pandemisë së koronavirusit, me gjas do të vazhdojë përtej 31 korrikut, tha kryeministri italian Giuseppe Conte. Conte tha se bazuar në situatën në vend do të ishte arsyeshme që të vazhdohet gjendja e jashtëzakonshme përtej datës së parapartë të skadimit. Conte rikujtoi se kjo masë është ndërmarrë për ta vënë virusin nën kontroll. Jo gjithçka është vendosur, por me gjas do të shkojmë në këtë drejtim, tha ai. Gjendja e jashtëzakonshme i jep autoriteteve rajonale kompetenca shtesë për të zbatuar procedura për kufizimin e përhapjes së virusit. Ato mund të përfshijnë kufizimin në udhëtim, mbylljen e hapësirave publike dhe ndalimin e tubimeve publike. Italia fillimisht ka qenë epiqendër e koronavirusit në Evropë. Evropa dështojnë në Srebrenicë dhe në ndjehme të turpruar, tha Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi. Duke folur të premten para Parlamentit Evropian, ai tha se gjenocidi në Srebrenicë mbetet një plagë e hapur në zemër të Evropës. Komentet vijnë në prag të 25 vjetorit të masakrës që shënohet të shtunën. Në korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman në Srebrenicë, zonën që ishte shpallur e sigurt nga Kombet e Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha se ky ka qenë krimi më i keq masiv në tokën evropiane pas luftës së dytë botërore. Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione kundër politikanëve kinezë që sipas tyre janë përgjegjës për shkeljet të drejtave të njeriut të pakicave myslimane në rajonin Xinjiang. Kina akuzohet për ndalime masive, për ndjekje fetare dhe sterilizim të detyruar të ujgurëve dhe të tjerëve. Sanksionet godasin interesat financiare që lidhen me Shëban, të udhëhesit rajonal të Partisë Komuniste Chen Chuanguo dhe të tre zyrtarëve të tjerë. Kina mohon çdo keq trajtim të muslimanëve në Xinjiang, por autoritetet atje besohet se kanë ndaluar rreth 1 milion njerëz në kampe riedukimi në vitet e fundit. Ato thonë se kampet e tilla për trajnim profesional janë të nevojshme për të luftuar radikalizmin dhe separatizmin. Dham, bukën e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.